Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanaanza hivi sasa. Ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni Jumanne, Juni 7 mwaka huu wa 2022.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia radio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands, Mbeya Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia katika mikoa ya Singida na Dodoma, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Ituri Bunia DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Taarifa tulizonazo hivi sasa ni kwamba tume ya uchaguzi Kenya IEBC imetaja majina manne yatakayoingia kwenye kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu.
Mgombea wa urais wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga, naibu rais William Ruto wa United Democratic Alliance, David Waihiga Mwaure wa chama cha kisiasa cha Agano, na Profesa George Wajakoya wa Roots Party ndio wagombea pekee wanne wa urais.
Na katika ripoti nyingine, mzozo wa kidiplomasia kati ya Rwanda na DRC unaonekana kuchukua sura mpya baada ya rais wa DRC Felix Tshisekedi kushtumu jirani yake kuwa anaunga mkono waasi wa M23. Wachambuzi wanasema nini?
Imenipa picha ya kwamba huu mgogoro bado una safari, kwa sababu pande zote mbili hazikubaliani. Rwanda inasema sisi hatuwasaidii hawa na mgambo wa M23, na inatoa mifano, inatoa kila kitu. Nchi jirani ya Uganda imesupporti pia kwamba nyinyi wa Kongomani malizeni matatizo yenu.
Ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson Jumatatu amenusurika katika kura ya bunge ya kutokuwa na imani naye, lakini upinzani mkubwa katika chama chake cha Conservative umedhoofisha mamlaka yake kufuatia kashfa ya kufanya sherehe wakati wa masharti makali ya kupambana na COVID. Johnson, ambaye alipata ushindi wa kishindo katika uchaguzi wa 2019, amekuwa chini ya shinikizo kubwa baada ya yeye na wafanyakazi wake kuandaa sherehe ya kunywa pombe kwenye ofisi yake ya Down Street na nyumbani kwake, wakati Uingereza ilikuwa chini ya masharti makali ya kukabiliana na janga la COVID-19. Wabunge kadhaa wamesema kuona wabunge 211 ndio walimuunga mkono na 148 wakapiga kura ya kumpinga ni ishara mbaya kuliko ilivyokuwa natarajiwa kwa waziri mkuu. Boris Johnson amepata afueni kwenye kura hii, lakini anatakiwa pia kuelewa kwamba kipaumbele cha kufuata ni kujenga umoja kwenye chama chake, David Jones, waziri mkuu wa zamani, ameiambia Reuters. Kwa kushinda kura ya kuwa na imani naye, Johnson amepata afueni kwa miezi 12 ambapo wabunge hawawezi kuleta changamoto nyingine. Baada ya kura hiyo, Johnson amesema hana mpango wa kuitisha uchaguzi wa kitaifa wa haraka. Nadhani ni matokeo ya kuridhisha, ni matokeo madhubuti, na maana yake ni kwamba kama serikali tunaweza kuendelea na kujikita kwenye mambo ambayo nadhani ni muhimu kwa wananchi, amemwambia mwandishi wa habari. Wanajeshi wawili wa DRC wameuawa Jumatatu katika mapigano dhidi ya waasi wa M23 huko mashariki mwa nchi, jeshi la DRC limesema. Ni ghasia za hivi karibuni katika mzozo huu wa muda mrefu ambao uliibua katika wiki za hivi karibuni na kusababisha mvutano wa kidiplomasia na nchi jirani ya Rwanda. Waasi wa M23 walishambulia kwa makombora kituo cha jeshi huko Kivu Kaskazini na kuua wanajeshi wawili na kujeruhi wengine watano. Kongo inamshutumu jirani yake kuunga mkono kundi la M23, tuhuma ambazo Rwanda inakanusha. Mapigano hayo yanafuatia uvamizi uliofanywa Jumapili kwenye kijiji cha mkoa jirani wa Ituri na wapiganaji wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu kutoka kundi lingine la uasi na kuwa watu 18, vyanzo vya eneo hilo vimesema. Wapiganaji wanaoshukiwa kuwa wa kundi la Alliance Democratic Forces ADF waliua wakazi na kuchoma moto nyumba katika kijiji cha Otamabere, wamesema shahidi mmoja, kiongozi mmoja na shirika la haki za binadamu katika eneo hilo. Msemaji wa jeshi la Kongo Jili Ngongo amethibitisha shambulizi la ADF bila kutoa idadi ya vifo. Marekani Jumatatu ilitangaza vikwazo kwa maafisa wawili wa Bosnia, ikisema wanataka kufuata ukabila na ajenda za kisiasa kwa gharama ya taasisi za kidemokrasia na raia wa Bosnia. Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Bosnia lilikuwa eneo la vita vikali vya kikabila katika miaka 1990 baada ya kuvunjika kwa Yugoslavia zamani. Marekani ilisema Marinko Kavara katika wadhifa wake kama rais wa shirikisho la Bosnia na Herzegovina, mojawapo ya sehemu mbili za utawala wa Bosnia baada ya vita, alihusika moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja katika vitendo au sera ambazo zinadumaza mchakato na taasisi za kidemokrasia. Marekani ilisema Alen Seranik, waziri wa afya na ustawi wa jamii katika serikali ya sehemu nyingine ya utawala wa Bosnia, Republika Srpska, alihusika katika kuendeleza juhudi za kujitenga. Maafisa hao wawili waliowekewa vikwazo watazuiliwa kupata mali inayokamilikiwa kikamilifu au kwa sehemu nchini Marekani. Marinko Kavara na Amen Seranik, kila mmoja amejaribu kufuata ajenda za ukabila na kisiasa kwa gharama ya taasisi za demokrasia na raia wa Bosnia na Herzegovina. Waziri mdogo wa fedha anayehusika na masuala ya ugaidi pamoja na ufadhili wa kijasusi, Brian Nelson, alisema katika taarifa kwa waandishi wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alitweet Jumatatu kwamba mustakabali wa Bosnia hauwezi kuathiriwa na vyama vya kikabila kwa gharama ya raia wake.
Mfalme wa Ubelgiji Philip Jumanne hii anaanza ziara ya kihistoria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lililofanyiwa dhulma ya kikatili na mababu zake, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka mashariki mwa nchi hiyo. Ziara hiyo ya siku sita kwa mwaliko wa Rais Felix Tshisekedi ina muhimu mkubwa na inajiri miaka miwili baada ya Philip kumwelezea kiongozi huyo wa Kongo majuto yake makubwa kwa makovu ya ukoloni. Ziara hiyo ambayo ni ya kwanza kwa mwanamfalme huyo nchini DRC tangu akabidhiwe kiti cha ufalme mwaka 2013, imetajwa kuwa fursa ya maridhiano baada ya ukatili na unyanyasaji mwingine uliofanyika chini ya utawala wa kikoloni wa Ubelgiji. Ziara hiyo ilikuwa ifanyike mwezi Juni mwaka 2020 kwa kuadhimisha miaka 60 ya uhuru wa DRC, lakini ilipangwa tena mwaka huu kutokana na janga la virusi vya corona. Iliahirishwa tena mwezi Machi mwaka huu kutokana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Philip ataambatana katika ziara hiyo na mke wake Malkia Mathilde na mawaziri wa serikali ya Ubelgiji akiwemo waziri mkuu Alexander De Croo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anakabiliwa na uchunguzi wa makosa ya jinai baada ya taarifa iliyofichuliwa kuwa hakuweza kuripoti wizi wa takriban dola milioni 4 pesa taslimu kwenye shamba lake kaskazini mwa jimbo la Limpopo. Maelezo kuhusu wizi huu yamo katika hati ya mkuu wa zamani wa ujasusi Arthur Fraser, ambaye alikuwa alianzisha kesi dhidi ya Ramaphosa. Ramaphosa hakukanusha kwamba wizi huo ulifanyika, lakini alidai kwamba aliuripoti kwa mkuu wa kikosi cha ulinzi wake, ambaye hakuripoti wizi huo kwa polisi. Nchini Afrika Kusini ni kinyume cha sheria kutoripoti uhalifu, na kwa mujibu wa hati ya Fraser, Ramaphosa alijaribu kuficha wizi huo ambao ulitokea Februari mwaka 2020 alipokuwa akihudhuria mkutano wa Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Vyama kadhaa vya upinzani viliomba kufanyike uchunguzi wa kina kuhusu wizi huo na kuchunguza ikiwa kiwango hicho cha fedha za kigeni kinachodaiwa kuibwa kiliripotiwa kwenye idara ya mapato ya Afrika Kusini. Wafuasi wa Ramaphosa wamelalamika wakisema kufitua taarifa hiyo wakati huu ni sehemu ya juhudi za kukwamisha juhudi zake za kuwania tena uongozi wa chama chake mwezi Disemba. Habari kuhusu wizi huo ilifichuliwa na Fraser, mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi anayejulikana kama mtiifu kwa rais wa zamani Jacob Zuma.
Na Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili mjini Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka kule nchini Kenya, ambapo tume ya uchaguzi nchini humo IEBC imeidhinisha wagombea wanne wa urais pekee nchini humo kufuatia masharti magumu iliyoyaweka kama vigezo vinavyostahili kufuatwa na wagombea hao. Ili kupata taarifa hii kwa kina, tunajiunga na mwandishi wetu Kenneth Wandera kutoka jiji la Nairobi, Kenya.
Mgombea wa urais wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, Raila Odinga, naibu rais William Ruto wa United Democratic Alliance, David Waihiga Mwaure wa chama cha kisiasa cha Agano, na Profesa George Wajakoya wa Roots Party ndio wagombea pekee wanne wa urais ambao wameidhinishwa kutoka kwa orodha ya awali ya watu 58 waliokuwa wameonyesha nia ya kugombea urais mwaka huu. Amua Kenya utakayojivunia. Tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC imeeleza kuwa wameafiki vigezo vilivyowekwa na tume hiyo kushiriki katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 kwa kuwasilisha cheti cha kuidhinishwa kugombea na msajili wa vyama vya kisiasa, kuwasilisha nakala ya kielektroniki na iliyochapishwa ya orodha ya angalau wafuasi 2000 kutoka zaidi ya nusu ya majimbo na ithibati ya kuwa na afisi ya kitaifa, kuwasilisha fomu ya kielektroniki ya angalau wafuasi 48,000 pamoja na nakala za kadi za utambulisho wa wafuasi hao walioambatanisha saini kuidhinisha ugombeaji wao. Waliotaka kuwania bila kujihusisha na vyama vya kisiasa wote zaidi ya 30 wamebanduliwa kwa masharti haya magumu yalionekana kizingiti kwao kugombea. Jimmy Wanjigi wa chama cha Safina ameondolewa kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais katika kile mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Fula Chebukati amekitaja ni kukosa shahada ya kwanza. Chebukati ameeleza kuwa Jimmy Wanjigi aliwasilisha nakala za masomo na kulingana na barua kutoka chuo kikuu anachosomea cha Daystar, Wanjigi ameratibiwa kuhitimu Desemba mwaka 2022. Hata hivyo, bwana Wanjigi akizungumza na VOA ameeleza kuwa IEBC imeingiliwa na watu wa nje wanaoielekeza kufanya maamuzi muhimu na kuutaja uamuzi wa Chebukati kama ule usiokingika kisheria.
Hii ni mchujo ambao imekuwa selective, imekuwa subjective, na katiba ya Kenya lazima ifuatwe na kila mtu. IEBC inaonekana kama ina mpango ama imepangwa kutoka mahali pengine.
Wanjigi anakariri kuwa atafuata mwongozo wa kisheria kutetea haki yake kidemokrasia kugombea urais nchini Kenya, hata kama ni kufika mahakamani kupinga uamuzi wa Chebukati.
Kuna dispute resolution ambayo iko interno ya IEBC. Kifaulu hapo tu inaishia hapo, na hiyo ni lazima ifanywe kwa muda wa wiki moja. Wakisema hatujafaulu hapo, tuko na dispute resolution ambayo tunaweza peleka High Court.
Tume ya uchaguzi pia imebatilisha cheti cha kibali cha mgombea urais wa chama cha Umoja Summit Walter Mongare na kutengua uteuzi wake kwa kukosa shahada ya chuo kikuu. Awali aliyekuwa mwaniaji wa urais wa tiketi ya chama cha kisiasa cha Third Way Alliance Kuro Court vilevile imeondolewa kwenye kinyang'anyiro cha urais cha Agosti 9 kwa kushindwa kuwasilisha sahihi na nakala za vitambulisho vya kitaifa vya wapiga kura 1048 waliojiandikisha ambao waliidhinisha azma yake ya kuwa ni urais. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili, matangazo ambayo unayapata kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, ndugu wawili wafanyabiashara wazaliwa wa India ambao wanadaiwa kuwa mstari wa mbele kwenye mtandao mkubwa wa ufisadi nchini Afrika Kusini wamekamatwa huko Dubai, Pretoria imetangaza Jumatatu. Kukamatwa kwao kunajiri wakati uchunguzi ukikamilishwa kuhusu uporaji mkubwa wa taasisi za serikali wakati wa enzi za rais wa zamani Jacob Zuma. Wizara ya Sheria ya Afrika Kusini imethibitisha kwamba ilipata taarifa kutoka kwa mamlaka za kisheria katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kwamba watoro hao wa sheria ambao ni Rajesh na Atul Gupta walikamatwa. Wizara hiyo imethibitisha katika taarifa. Walishtumiwa kutoa hongo na badala yake kupewa kandarasi kubwa za serikali na zenye faida kubwa na kuwa na ushawishi kwenye uteuzi wa mawaziri. Kukamatwa kwao kunajiri mwaka mmoja baada ya polisi ya kimataifa Interpol kutoa tahadhari ya kuwasaka mwezi Julai mwaka jana. Majadiliano kati ya mamlaka mbalimbali za kisheria huko UAE na nchini Afrika Kusini kuhusu kitakachofuata yanaendelea, imesema Wizara ya Sheria ya Afrika Kusini. Rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador Jumatatu amesema hatahudhuria mkutano wa nchi za kanda ya Amerika utakaofanyika wiki hii mjini Los Angeles. Lopez Obrador amesema Mexico itawakilishwa kwenye mkutano huo na waziri wa mambo ya nje Marcelo Ebrard. Hakuna mkutano ikiwa nchi zote hazikualikwa, Lopez Obrador amesema, au unaweza kufanyika lakini itakuwa kuendeleza siasa ya kuingilia kati masuala ya ndani ya nchi nyingine. Utawala wa Biden haukuzialika serikali za Cuba, Nicaragua na Venezuela kwenye mkutano huo, jambo ambalo limechochea uamuzi wa Lopez Obrador na malalamiko kutoka kwa nchi nyingine za Amerika Kusini. Jumatatu pia, rais wa Chile Gabriel Boric amesema akiwa mjini Ottawa kwamba uamuzi wa utawala wa Biden kuzitenga nchi hizo tatu ni kosa na atalizungumzia hilo kwenye mkutano. Hapa Washington, serikali ya Marekani imesema inaelewa msimamo wa Mexico, lakini imetetea uamuzi wake wa kuzitenga Cuba, Nicaragua na Venezuela. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price amesema nchi hizo tatu sio mfano wa utawala wa kidemokrasia.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba wachambuzi nchini Rwanda wanasema kwamba mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na nchi ya Rwanda huenda ukachukua sura mpya baada ya rais wa DRC Felix Tshisekedi kuishutumu nchi hiyo jirani kwamba inawaunga mkono waasi wa M23 ambao wanapambana na jeshi la serikali yake. Rais Tshisekedi alikuwa akizungumza kwenye ziara yake mjini Congo Brazzaville. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera anayeripoti zaidi.
Hii imekuwa ni mara ya kwanza kwa rais wa DRC kujitokeza wazi na kuituhumu Rwanda, ambayo tangu alipochaguliwa kuiongoza DRC miaka minne iliyopita amekuwa na mahusiano mazuri na Rwanda. Rais Tshisekedi amenukuliwa akisema kwamba licha ya kwamba anaamini kundi hili linapata msaada kutoka Rwanda, mzozo huu ni bora utatuliwe kwa njia ya mazungumzo. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema ukweli kwamba sasa kauli hii inatolewa na rais wa nchi, huenda sasa hali ikabadilika kuliko ambavyo ilitegemewa.
Kwa kweli, baada ya kusikiliza mtazamo na msimamo wa mheshimiwa rais Tshisekedi, imenipa picha ya kwamba huu mgogoro bado una safari, kwa sababu pande zote mbili hazikubaliani. Rwanda inasema sisi hatuwasaidii hawa na mgambo wa M23, na inatoa mifano, inatoa kila kitu. Nchi jirani ya Uganda imesapoti pia kwamba nyinyi wa Kongomani malizeni matatizo yenu. M23 ni wa Kongomani. Sasa suluhu itatoka wapi? Ni kwa wao. Leo hii rais taasisi tena kubwa kuja kutamka hivi, inamaanisha ana mtazamo huo na nchi nzima ina mtazamo ule. Kwa hiyo hii inarudisha mambo nyuma. Tusubiri tuone, kwa sababu tatizo likishafika ngazi ya juu, tuseme ngazi ya mwisho, linaelekea kupata nini? Suluhu na ufumbuzi.
Wanazidi kuchochea moto, wanamwaga petroli katika katika moto ambao tayari unawaka. Kwa hiyo nyumba yao ndo wanazidi kuiwasha. Na pengine nadhani wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo wana maslahi makubwa katika kuendelea kwa vurugu eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mpaka sasa hakuna kauli iliyokwisha tolewa na serikali ya Rwanda kuhusu kauli hii ya rais wa DRC, ingawa wiki iliyopita waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Biruta alikuwa amesema,
if the attacks continue, Rwanda will have the right to respond.
Haya mashambulizi yakiendelea, Rwanda itakuwa na haki ya kujibu kwa ajili ya kutetea usalama wa watu wake, na tuna uwezo wa kufanya hivyo. Narudia tena, tuna haki ya kufanya hivyo na tuna uwezo wa kufanya hivyo. Kumekuwepo na upatanishi baina ya nchi mbili ukifanya na marais wa Senegal na Angola, ijapokuwa hii haijapunguza mzozo huu Kwa upande mwingine, Rwanda imeonya Umoja wa Mataifa kwamba kauli zinazoendelea mashariki mwa DRC zinazolenga kuhamasisha wananchi kufanya vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wale wanaodhaniwa kuwa asili ya Rwanda vinaweza kupelekea kutokea kwa mauaji ya kimbali kama yale yaliyofanyika Rwanda miaka 28 iliyopita. Silvano Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa Ethiopia wamewashtumu madereva wa makundi ya misaada kwa kupeleka mafuta ambayo hayajaidhinishwa pamoja na vifaa vilivyopigwa marufuku kama vile simu za satellite katika mkoa wenye mzozo wa Tigray. Mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Uganda, Ali Mathumani, ameandaa ripoti hii ambayo inasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Huku kukiwa na juhudi za kutoa misaada kwa mamilioni ya watu huko Tigray, serikali kuu ya Ethiopia inasema madereva wanaoendesha malori ya biashara wanaosafirisha misaada wanafanya magendo ya bidhaa zilizopigwa marufuku. Katika ziara ya Jumamosi kwenye mkoa wa kaskazini magharibi wa Afar, naibu waziri mkuu Demeke Mekonnen alisema malori yanabeba vifaa ambavyo alisema vinahamishiwa kwa waasi wa Tigray People's Liberation Front. Mitiku Kasa Gutile, kamishna wa idara usimamizi wa majanga, alizungumza na VOA.
The drivers of the commercial fleet has taken and allowed supply such as...
Madereva wa kibiashara wanachukua na wanaruhusiwa kusambaza kama vile mafuta ya ziada kwenye mapipa, simu za satellite na vifaa vingine.
VOA ilipowasiliana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu, ilikataa kutoa maoni yake kuhusu shutuma za serikali ya Ethiopia. Hivi karibuni, serikali ilitangaza sitisho la mapigano ili kuruhusu misaada kufika Tigray kwa mara ya kwanza tangu katikati ya Disemba mwaka 2021. Mashirika misaada hapo awali yalielezea wasiwasi wao kwamba wakati serikali iliidhinisha usambazaji wa mafuta kwa ajili ya operesheni za kibinadamu kuingia Tigray, kiasi hicho kilikuwa hakitoshi na akiba zilikuwa katika viwango vya chini. Kamishna Mitiku anasema kutokana na madai ya ukiukaji, hatua mpya zitawekwa ili kuzuia usafirishaji wa bidhaa zisizoidhinishwa kuingia Tigray.
When the partners have entered the contractual agreement.
Washirika wanapoingia kwenye makubaliano ya kimkataba wanapaswa kuweka vifungu vya ziada kuzuia aina hiyo ya makosa kutoka kwa upande wa meli ya kibiashara, ili wamiliki wa meli za kibiashara wachukue jukumu. Pili, kwa mujibu wa sheria, serikali itawachukulia hatua madereva hao.
Shirika misaada bado yanatafuta vibali vya kusafirisha mafuta zaidi kuelekea kaskazini ili waweze kusambaza vifaa zaidi vya kibinadamu ikiwemo maziwa ya matibabu kwa ajili ya kuokoa maisha pamoja na vyakula kwa takriban vituo 240 vya afya kwenye eneo la Afar. Tangazo haya ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson Jumatatu amenusurika katika kura ya bunge ya kutokuwa na imani naye, lakini upinzani mkubwa katika chama chake cha Conservative umedhoofisha mamlaka yake kufuatia kashfa ya kufanya sherehe wakati wa masharti makali ya kupambana na COVID. Wanajeshi wawili wa DRC wameuawa Jumatatu katika mapigano dhidi ya waasi wa M23 huko mashariki mwa nchi, jeshi la DRC limesema. Mfalme wa Ubelgiji Philip Jumanne hii anaanza ziara ya kihistoria nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, eneo lililofanyiwa dhulma ya kikatili na mababu zake, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka mashariki mwa nchi hiyo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anakabiliwa na uchunguzi wa makosa ya jinai baada ya taarifa iliyofichuliwa kuwa hakuweza kuripoti wizi wa takriban dola milioni 4 pesa taslim kwenye shamba lake kaskazini mwa jimbo la Limpopo. Ndugu wawili wafanyabiashara wazaliwa wa India ambao wanadaiwa kuwa mstari wa mbele kwenye mtandao mkubwa wa ufisadi nchini Afrika Kusini wamekamatwa huko Dubai, Pretoria ametangaza Jumatatu. Rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador Jumatatu amesema hatahudhuria mkutano wa nchi za kanda ya Amerika utakaofanyika wiki hii mjini Los Angeles. Lopez Obrador amesema Mexico itawakilishwa kwenye mkutano huo na waziri wa mambo ya nje Marcelo Ebrard.
Hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema wa matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Tunaishi kwenye nyakati zisizotabirika, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wakati wa kikao cha kimataifa cha Umoja wa Mataifa kuhusu uhamiaji. Kuna takriban wahamiaji milioni 95 walioko safarini kote ulimwenguni, ikiwa ni idadi kubwa zaidi tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Wakati watu wanapokimbia makazi yao wakitafuta usalama pamoja na fursa nzuri, wakitua njia hatari sana kusafiri, ni muhimu kwa nchi na taasisi kufanya kazi pamoja kufanya uhamiaji uwe salama na wenye utaratibu, alisisitiza waziri Blinken. Kuweka mikakati ya kudhibiti uhamiaji pamoja na kuwalinda watu walio katika mazingira hatarishi ndilo lengo la mkataba wa kimataifa wa uhamiaji wa Global Compact for Migration. Mkataba huo ni wa kwanza kujadiliwa kati ya mataifa chini ya himaya ya Umoja wa Mataifa, wakati ukiguza masuala yote ya uhamiaji wa kimataifa kwa kina. Marekani inaomba kuwepo kwa sera za uhamiaji zilizojikita kwenye misingi ya haki za binadamu, heshima, uwazi na kuheshimu utaifa wa nchi, amesema waziri Blinken. Ameongeza kusema kwamba tuko tayari kushirikiana na asasi za kiraia, serikali, sekta binafsi pamoja na mashirika ya kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa, kwa kuwa hatuwezi kutatua tatizo la uhamiaji peke yetu. Mataifa kadhaa yaliyoko chini ya mkataba wa Global Compact kwenye ukanda wa Magharibi yameongoza njia kwa kutoa misaada ya kisheria pamoja na misaada mingine kwa watu wanaokimbia manyanyaso, huku wakitoa elimu kwa watoto pia. Mashirika ya kimataifa pamoja na makundi yasiyo ya kiserikali yanatoa misaada baada ya majanga kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, wakati pia yakitoa mafunzo kwa maafisa kuhusiana na kukabiliana na kusaidia jamii zilizopo kwenye hatari ya kukoseshwa makazi na majanga kama hayo. Umoja wa Mataifa utashirikiana na washirika wengine ili kuimarisha hatua zinazopigwa, na kwenye mkutano wa mataifa wa Amerika unaofanyika mwezi huu, tutaendelea kuimarisha ushirikiano dhidi ya uhamiaji usio na mipango kwenye ukanda wote wa Magharibi ambao tatizo hilo ni kubwa zaidi, amesema Blinken. Kwa pamoja tunashirikiana ili kutambua kiini cha uhamiaji wa aina hiyo, ikiwemo ukosefu wa nafasi, ukosefu wa usalama, ufisadi, utawala kandamizi, dharura kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, ili kutathmini ni kwa nini watu wanatoroka makwao. Marekani pia inafanya juhudi za kupanua njia za kisheria za wahamiaji, zikiwemo kutia vibali vingine zaidi ya 50,000 vya muda vya wafanyakazi mwaka huu, kupanua programu ya kuunganisha familia zilizotengana pamoja na kutoa fedha ili kusaidia wahamiaji na wakimbizi walioko hatarini kote ulimwenguni. Marekani itaendelea kuzingatia uhamiaji salama na wenye mpangilio kwa njia ya ubinadamu kote ulimwenguni kama taifa lililojengwa na kutajirishwa na wahamiaji. Swala hilo lipo karibu sana na mioyo yetu, amesema Blinken. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.